กราบนมัสการพระอาจารย์ครับอยากทราบว่าทำไมพระถึงต้องโกนผมและคิ้ว คือในการทำให้ตัวเราเป็นที่สนใจหรือที่ชื่นชมของคนอื่นผมนี่มีบทบาทสำคัญมากใช่ไหมคนจะคิดมากไอ้เรื่องทรงผมไอ้เรื่องดักผมแบบไหนผมมันเป็นยังไงจะไว้ผมยาวจะไว้ผมสั้นจะไว้ผมอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องใหญ่มากใช่ไหมคือผมก็มีผลต่อภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ตัวเองมากดังนั้นในการที่ผมมีส่วนในการเสนอตัวเองในโลกว่านี่คือเราไม่เหมือนคนอื่นนี่คือเรานี่คือสไตล์ของเราผมเนี่ยสำคัญที่นี่พระเป็นผู้ที่ออกจากโลกแล้วพระไม่ต้องการใครสนใจหน้าตาสนใจว่าเป็นรูปรอไม่รออะไรก็เรื่องนี้ท่านสละไปหมดแล้วท่านไม่ต้องการให้เป็นที่สนใจของใครเพราะนั้นท่านก็ต้องดูเหมือนกันหมดจะให้ผมสไตล์เหมือนกันหมดมันก็ไม่ได้แต่ถ้าโกนผมก็เหมือนกันหมดง่ายก็แค่นี้แล้วนอกจากนั้นแล้วการโกนผมก็เป็นสัญลักษณ์ของนักบวชซึ่งก่อนหน้านี้นะตอนอาตมาท่านอาจารย์ยังนุ่มอยู่เอแฟชั่นว่าผู้ชายทุกวันนี้ถ้าผู้ชายคนไหนรู้สึกมันจะเริ่มล้านๆนิดๆ นะก็จะโกนเลยใช่ไหมเลยโกนก็เป็นแฟชั่นไปแฟชั่นผู้ชายเพื่อจะไม่เห็นไม่ให้เห็นว่าหัวล้านแต่เพราะนั้นมันไม่เหมือนสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยก็มีกลุ่มเดียวที่ผู้ชายที่โกนหัวก็มีแต่พระเท่านั้นมันก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของพระพอเห็นแต่ยังน้อยก็เห็นโกนหัวด้วยครองผ้าอย่างนี้ก็รู้ว่านี่คือพระในพุทธศาสนาที่นี่ในพุทธศาสนาเรานี่ไม่เป็นลักษณะที่แบบเผยแผ่เพื่อให้เขาเปลี่ยนศาสนาเป็นนับถือศาสนาของเราแล้วก็ไม่เข้าไปหาใครก็พยายามชักชวนให้เขาเป็นพุทธเราก็ไม่ไปขอบประตูเราก็ไม่ไปยัดเยียดหนังสือธรรมะให้กับคนที่เขาไม่ศรัทธาแต่ในการเผยแผ่สิ่งที่พระทำได้ก็คืออย่างออกบิณฑบาตและเดินธุดงค์เพราะคนเห็นว่าแต่งตัวอย่างนี้โกนผมอย่างนี้แสดงว่าเป็นนักบวชในพุทธศาสนาแล้วเขาก็เข้ามาหาเราในการเผยแผ่พุทธศาสนาจุดเริ่มต้นหรือจุดริเริ่มต้องมาจากโยมหรือว่าผู้ที่จะศึกษาไม่ใช่ว่าพระจะไปสั่งสอนใครที่เขาไม่ศรัทธามาเป็นอันนี้จะผิดพระวินัย ส่วนคิ้วนี้ไม่ใช่ขอบังคับในพระวินัยแล้วถ้าใครเคยไปต่างประเทศอย่างไปพม่าไปศรีลังกาเขาคงได้สังเกตว่าพระท่านไม่โกนคิ้วทีนี้เข้าใจกันว่าในสมัยก่อนที่ประเทศไทยประเทศพม่ารบกันบ่อยบางทีทางกองทัพก็ต้องการจะรู้ว่าไอ้พระกลุ่มนี้เป็นไทยหรือเป็นพม่าก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมว่าพระไทยโกนคิ้วก็รู้ว่าโอ้ได้พระไทยไม่ใช่พระพม่าเพราะฉะนั้นจะ การโกนคิ้วจึงไม่ใช่ข้อบัญญัติในพระวินัยแต่เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ไทยมีนักวิชาการชาวศรีลังกาที่เคยเขียนบทความที่มาเคยอ่านเหมือนกันที่ หาว่าการโกนคิ้วผิดวินัยซึ่งก็มีเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าตอนนี้ก็เป็นธรรมเนียมของสงฆ์ในประเทศไทยมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้เราปล่อยวางจากโทรศัพท์ได้พอเวลาหนูหยิบมันขึ้นมาหนูก็ยาวจนห้ามไม่ได้เลยครับก็หนึ่งก็ต้องมาโรงเรียนถ้ามาโรงเรียนก็อย่าเอาชาร์จเจอร์มาด้วยฮะไม่ให้ชาร์จหรือหมดชาร์จก็ไม่หมดไปแต่ว่าเราให้เวลาตัวเองว่าหนึ่งชาร์จกี่วันและถ้าหมดชาร์จก่อนเวลาเลยว่าต้องงดจนกระทั่งมันหมดเวลาที่เรากำหนดไว้อย่างนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สองก็คือถ้าเราจะโทรไปหาใครที่เราชอบคุยนานก็ตั้งตัวปลุกอยู่ในนาฬิกาเหมือนเราปลุกก่อนนอน10นาทีหรือ15นาทีเราคุยไป10นาที15นาทีมีเสียงเดือนขึ้นมาจากโทรศัพท์ดูนาฬิกาตั้งนาฬิกาหรือว่ากำหนดโดยการชาร์จก็ได้หาวิธีหาเทคนิคอย่างนี้มีใครมีเทคนิคบ้างไหมเรื่องนี้น่าจะแลกเปลี่ยนเรื่องนี้มั้งมีใครไหมมีใครคิดเทคนิคอะไรบ้างไหมโอเคไม่มีใครพ่อกับพี่ชอบทะเลาะกันเกิดความไม่เข้าใจหนูควรทำยังไงดีคะ ก็มันมีการทะเลาะกันเราอย่างน้อยเราก็ต้องเป็นกลางใช่ไหมไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าเรามีโอกาสจะเป็นผู้ประสานแพลได้ก็ทำให้ถ้าเรารู้สึกเขาไม่เข้าใจกันในบางเรื่องถ้าเราเป็นผู้เป็นกลางมาช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้นก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราอย่างในเรื่องของสัมมาวาจาพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญผู้ที่สามารถไกลเกลี่ยธรรมะทำให้ผู้ที่เขาขัดแย้งกันและเขาโกรธกันก็ได้เข้าใจกันได้ปล่อยวางกันดังนั้นในการที่เราพยายามจับประเด็นแล้วก็จะมีโอกาสที่จะพูดที่จะมีอะไรให้สองอย่างเข้าใจกันมากขึ้นเลิกทะเลาะกันแต่อย่างที่ว่าภาษาไทยบางทีมันก็บอกอยู่ในตัวว่าไอ้พ่อกับพี่ชอบทะเลาะกันบางทีทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะชอบทะเลาะกันมันกลายเป็นกีฬาอย่างหนึ่งมีคำถามว่าผมสงสัยในพระนิพพานครับก็ไม่ทราบว่าสงสัยว่ามีหรือว่าสงสัยคือความสงสัยเกี่ยวกับพระนิพพานมันก็มีหลายประเภทใช่ไหมเราอาจจะสงสัยว่ามีจริงเหรอพระนิพพาน หรือว่าอาจจะสงสัยว่าเอมนุษย์ถึงจะมีจริงมนุษย์เราเขาถึงจริงได้หรือใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจะมีความสงสัยอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครพิสูจน์ให้ใครได้แต่ว่ามันมีวิธีหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงไม่ขึ้นอยู่กับศรัทธาอันนั้นคือวิธีแห่งการอนุมานมีใครรู้จักคำว่าอนุมานไหมอนุมานไม่ใช่หนุมานนะไม่เกี่ยวกับลิงนะอนุมานยกตัวอย่างในการอนุมานใครไหมอนุมานแล้วก็อนุมานเนี่ยในกรณีนี้ก็คือถ้าเราปฏิบัติ เราก็เห็นกิเลสแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ ทำให้กิเลสก็ทำช่วงปฏิบัติหนึ่งปีก็ให้เห็นว่ากิเลสมันลดน้อยลงบางส่วนแล้วก็อนุมานว่าถ้ากิเลส ลด ทำไมลดน้อยลงแค่นี้ภายในหนึ่งปีถ้าทำไปเรื่อยๆลดไปมันก็จะหมดไปหรือว่าเอาเทกิเลสตัวนี้ละได้กิเลสอื่นๆมันก็ต้องละได้เหมือนกันอันนี้ก็แบบคือนี่ก็เป็นเหตุผลแบบอนุมานใช่ไหม ถ้าทำในส่วนนี้ได้ถ้าส่วนนี้ลักษณะคล้ายกันมันก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ความดีนี่เราทำได้ความดีอื่นๆทำไมเราจะทำไม่ได้รังนิพพานก็คือกิเลสหมดนะอันนี้ภาวะที่ไม่มีกิเลสนั้นถ้าเราเห็นกิเลสลดน้อยลงคณะอนุมานก็คือถ้าลดน้อยลงได้มันก็ต้องหมดได้นะดังนั้นก็ช่วยให้เราได้เกิดความศรัทธาในพระนิพพานได้มากขึ้นส่วนมนุษย์จะเข้าถึงนิพพานได้จริงหรออันนี้มันไม่ว่าในพม่าไม่ว่าในศรีลังกาม ีผู้ที่ถือว่ามรรคผลนิพพานหมดสมัยคือในสมัยพุทธกาลมีพระมีภิกษุณีปาสุปสิกาบารมีสูง บรรลุได้แต่ตอนนี้ถึงยุคเสื่อมแล้วแต่ในยุคเสื่อมเนี่ยไม่มีใครมีบารมีพอหรอกนิพพานมันหมดสมัยแล้วคือตัวนิพพานภาวะที่เป็นนิพพานก็หมดสมัยแต่คนคนนี้หมดโอกาสที่จะเข้าถึงนิพพานแต่ในเรื่องนี้ลุงพ่อชาท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนมีน้ำใต้ดินและคนที่ขี้เกียจขุดบ่อเขาบอกว่าไม่มีหรอกน้ำใต้ดินมันไม่มีหรอกเป็นเรื่องมันหมดสมัยแล้วแต่ท่านบอกว่าอันนี้ที่คิดอย่างนี้เพราะไม่เคยขุดบ่อแต่ผู้ที่ขุดบ่อแบบไม่ท้อแท้ขยันมันเพียรในที่สุดก็ต้องเฉือน้ำถ้ามนุษย์เราปฏิบัติธรรมถูกทางอย่าไม่ย่อท้ออย่าไม่ขี้เกียจขี้คร้านหนดอดทนสุดท้ายต้องเฉือน้ำคือพระนิพพานเหมือนกันทีนี้การในเมืองไทย เราก็ยังมีกระแสมันพระอริยเจ้าที่ไม่ขาดสายยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพยานว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยมีจริง เราสามารถเพิ่มความมั่นใจในตนเองได้อย่างไรบ้างครับ ก็มีหลายอย่างก็หนึ่งผู้ที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองมักจะเอาเรื่องความผิดพลาดในอดีตมาคิดมาปรุงแต่งและจิตก็หมกมุ่นกับความผิดพลาดที่เคยผ่านมามันก็ปนทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองแน่นอนและในเดียวกันผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องเล็กเรื่องน้อยเลยในบางเรื่องบางทีก็จะไม่คิดเลยจะลืมไปเลยหรือถือว่าเออมันเป็นเรื่องไม่เรื่องสำคัญหรอกนี่ก็ทำให้เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันเพราะในแง่ของความคิดหนึ่งอย่าปล่อยให้จิตไปคิดปรุงแต่งในความผิดพลาดเราคิดทบทวนเพื่อจะได้กติธรรมเพื่อจะได้บทเรียนเพื่อจะพัฒนาตัวเองในอนาคตก็ไม่ผิดแต่อย่าให้ไปจิตเออแล้วแย่มากแล้วทำไม่ได้และสองก็คือไอ้เรื่องที่เราเคยทำถูกเลยประสบความสำเร็จให้รู้จักระลึกอยู่ในเรื่องนั้นมีสติจำได้ในเรื่องที่เราเก่งหรือเรื่องที่เราทำได้แต่ความมั่นใจไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวก็อยู่ที่สิ่งที่ทำอย่างเป้าหมายของเราเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนบางทีคนก็มักย้ายไฟสูงไม่ตั้งเป้าสูงเกินไปพอตั้งเป้าสูงเกินไปแล้วมันก็เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะถึงหรือเปล่าถ้านั้นความไม่มั่นใจนั้นก็มันก็ถูกอยู่แล้วเพราะว่าอาจจะเป็นได้ว่าเราทำไม่ถึงแต่เราก็ต้องมีปัญญาในการเลือกเป้าหมายที่ไม่เกินวิสัยและความไม่มั่นใจเนี่ยถ้าเรามีสติแล้วความไม่มั่นใจก็ทำให้เราไม่ประมาทเพราะความคนที่มั่นใจมากมักจะประมาทคิดว่าตัวเองถูกคนอื่นผิดหมดเราเข้าใจคนอื่นเขาไม่เข้าใจเชื่อมั่นในตัวเองไม่ฟังคนอื่นในอันตรายยิ่งเป็นผู้บริหารงานนี่ยิ่งอันตรายมากเลยเพราะฉะนั้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือความไม่เชื่อมั่นว่าเรื่องนี้สำเร็จแน่ไม่เอาอย่าให้มันแน่มันนอนให้รู้สึกในความไม่แน่นอนของสิ่งที่ทำอยู่บ้างแต่นั้นไม่ใช่ว่าเป็นกิเลสหรือว่าเป็นปัญหานี่ก็เป็นอาการของปัญญามากกว่าซิดขออนุญาตเรียนถามว่าหลักการคิดในการให้โอกาสคนมีอะไรบ้างเจ้าค่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจให้หรือไม่ให้โอกาสใครควรเราควรพิจารณาอะไรบ้าง ก็เรื่องของคนแล้วมันหนึ่งมันก็แล้วแต่ว่าเป็นโอกาสอะไรใช่ไหมโอกาสแบบไหนระดับไหนอย่างไรแต่แล้วเป็นเรื่องผิวเผินมาตรฐานของเราก็คงไม่ต้องสูงมากแต่ว่าผมเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้นเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตเราชีวิตคนรอบข้างมากขึ้นก็ต้องมีมาตรฐานสูงขึ้นไปแต่หนึ่งก็ที่สำคัญมากคือเรื่องศีลธรรมพุทธเจ้าบอกว่าได้ศีลนั่นแหละที่ทำให้คนน่าไว้ใจ ถ ถ้าคนไม่รักษาศีลไม่รักษาศีลห้าไว้ใจไม่ได้ไว้ใจได้ในบางส่วนบางเรื่องแต่จะไปวางใจสบายใจจริงๆนี้ไม่ได้ถ้าคนยอมผิดศีลแสดงว่าเขาถือว่าบางทีความต้องการของเขาสำคัญกว่าความถูกต้องเขาก็เอาผลประโยชน์ตัวเองสูงกว่าศีลธรรมซึ่งอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะไว้ใจได้มันก็ต้องมีความระมัดระวังอยู่ด้วยแต่เราดูศีลสองอย่าให้ความสำคัญกับการพูดมากเกินไปบางคนได้ที่เขาพูดเก่งพูดเก่งมากก็กิริยาท่าทางมันก็ชวนให้เชื่อการพูดการจานี่มาชวนให้เชื่อต้องระวังมากเพราะนั้นต้องดูคนเอก่อนที่จะให้โอกาสใครนี่ก็ต้องดูพฤติกรรมก่อนต้องดูจริตนิสัยก่อนให้ดีในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอย่างเช่นพุทธองค์แต่ผู้ที่จะเป็นคู่ครองกันนะต้องการให้ศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันทิฏฐิไหนที่นี่หมายความว่าความคิดเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรน่าเกลียดอะไรไม่น่าเกลียดอะไรเป็นสิ่งสูงสุดอะไรเป็นสิ่ง สำคัญอะไรสิ่งไม่สำคัญก็ต้องมีความคิดที่เข้ากันได้ถึงจะไม่ตรงกันในทุกข้อก็ต้องสอดคล้องกันได้แต่ก่อนที่เราจะอุทิศก่อนที่เราจะตกลงอะไรต้องใช้เวลาดูก่อนอย่างเช่นพระฝรั่งเรามาอยู่วัดท่านให้อยู่นานเนี่ยท่านอาจารย์อยู่ในวัดทั้งสองปีจึงบวชพระนะแล้วก็ต้องมีอยู่เป็นปะขาวให้ครูบาอาจารย์ได้ดูเขาให้เขาได้ดูเราต่างคนทำความคุ้นเคยเข้าใจกันก่อนมันจึงคอยให้โอกาสออกบวชก็ทุกกรณีก็คล้ายกันอย่างนั้นก็ต้องไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากค่อยๆดูไปเกี่ยวกับ
9:37
ก็จะหมดเวลาแล้วจะอาทิตย์หน้ามีป่ะมีอาทิตย์หน้าเป็นตอบปัญหาต่อเนาะเพราะว่าปัญหาถึงวันนี้สุดท้ายการที่เราจะตัดใจจากสิ่งที่เรารักหรือชอบควรทำยังไงดีคะเรนก็ต้องใจแข็งแข็งถ้าหากว่าเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมห่างออกจากสิ่งที่จะชวนให้คิดถึงให้สัญญาเก่าๆเกิดขึ้นก็จะดีสองก็ในสิ่งที่รักในบุคคลที่รักมันก็ต้องมีส่วนที่ไม่น่ารักอยู่บ้างให้ระลึกอยู่ในส่วนที่ไม่น่ารักพอถ้าเราผลัดพรากจากสิ่งที่รักจิตใจจะคิดแต่ในสิ่งที่น่ารักในคนนั้นและสิ่งนั้นโดยสัญชาตญาณเราต้องฝืนธรรมชาติอีกหน่อยแล้วก็บังคับให้นึกถึงสิ่งที่ไม่น่ารักในสิ่งที่น่ารักหรือสิ่งที่เรารู้สึกเฉยๆในสัญญาในส่วนที่รักก็จะอ่อนลงนอกจากนั้นเวลาเป็นเครื่องสมานถ้าเราไม่คิดปรุงแต่งมากมันจะค่อยๆจางไปเองเอาละวันนี้ก็ต้องควรกี่เวลา
ท่านธรรมยังโอวาทคาถาสาธุการังทธามะเส